galab wanaagsan ah dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa maalin axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah diyaargarowga doorashada golayaasha deegaanka ee berito ka dhacaysa Puntland.
doorashadu waa diyaargarowgeeda waa noo soo dhammaaday, insha allah beri subax 6 subaxnimo ayay bilaabanayaan oo goobaha codbixintu ay furmi doonaan ilaahay idinkiis. waxaana kaararka qaatay ilaa hadda oo aan rajeynayna inay codeeyaan in ka badan 37,500 iyo ziyaado.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab Mukhtaar Roobow oo ku jira gacanta dowladda Soomaaliya ku dhowaad 3 sano.
haddii horta xeer ilaaliyuhu intuusan xabsi igu imanin soo qaanuunku ma ahaan lahayn marka horeba in waxdad la isoo jarto anigu si sharci ah waxaan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhijiyey koonfur galbeed. shuruudihii baan buuxiyey, shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday, cidna wax ma aanan yeelin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Talyaaniga ahna hogaamiyaha midigta fooga Matteo Salvini ayaa shalay waxaa maxkamad lasoo taagay loona soo taagay sababar la xiriira tuhuna ku saabsan in uu xanibaad sharci darro ah ku sameeyey 147 qof oo muhaajiriin ah oo laga soo dejiyey markab soo badbaadiyey islamarkaana xaalad liidata ku hayay. Salvini ayaa ka qayb galaya dhegaysiga furitaanka maxkamadda ee magaalada Palermo ee gobolka Sicily. Salvini oo hogaamiya xisbiga midigta fog ee la yiraahda Liig islamarkaana caan ku ah siyaasaddiisa marka hore Talyaaniga ayaa lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin afduub iyo ku xadgudub awood xafiis isaga oo ku eedeysan xilkiisa wasiirka arrimaha gudaha in uu 147 muhaajiriin ah ku xabisay badda bishii Agoost ee sanadkii 2019. Salvini oo 84 jir ah ayaa sheegay in go'aankaas uusan ahayn mid uu keligiis gaaray balse ay isku raacday dowladda oo dhan oo uu ku jiro ra-iisul wasaare xilligaasi Giuseppe Conte. dacwad oogayaasha ayaa dalbaday marqaatiyaal uu ku jiro wasiirkii hore waa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee xilligaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga. ergeyga Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale ku booriyey xukuumadda Pyongyang axaddan in ay la gasho wadahadal si looga tanaasulo hubka nukliyarka ee Pyongyang. ergeyga gaarka ah Sung Kim ayaa ku tilmaamay tallaabadii gantaalaha balistiga ee dhowaan oo xukuumadda Pyongyang ay tahay mid laga walaaco oo aan waxtar u lahayn nabad waarta oo ka hirgasha gacanka Kuuriya. laakiin Pyongyang ayaa ilaa iyo hadda waxay diiday dalabyada ah in ay miiska wadahadalka ku soo noqoto iyada oo ku eedeysay xukuumadaha Washington iyo Seoul in ay wadahadal diblomaasiyadeed yeeshaan iyaga oo sii kordhinaya xiisadda dhaqdhaqaaqyadooda military. Khamiistii ayaa Waqooyiga waxa ay sheegtay in Mareykanka uu si aad ah uga falceliyey tijaabinta gantaalaha balistiga ah ee badda hoosteeda mara oo ay ugu yeertay mid looga dan lahaa isdifaacid. gabdhaha ciyaartoyda ah ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ku soo noqoshada awoodda dalka ee Taliban ay soo afjartay riyadoodii ahayd in ay ciyaaraan isboortiga heer qaran iyo sidoo kale mid caalamiya ah. Homaraya Baragzai oo ah kabtanka kooxda kubadda gacanta ee qaranka Afghanistan oo 22 jir ah ayaa tiri waa dhammaatay waxaa walba waxay isu beddeleen isbeddelka siyaasadeed soo noqoshada daalibaan rajada keliya ee aan hadda leenahay waa inaan badbaadno mustaqbalkeenna cayaartoy ahaana lama yaqaan kadib markii ay la wareegeen awoodda bishii agoost daalibaan ayaa waxay dib usoo celisay xuquuqdii haweenka ee sida adag loogu guuleystay 19-kii sano ee lasoo dhaafay dalka afghanistan waxaa sidaasi ay u yeeleen in haweenka lagu soo rogo xanibaado adag oo ay ku jirto in la mamnuucay cayaaraha haweenka mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan magaalada gurceel ayaa shalay dagaalo qaraar ay ka dhaceen maantana waa ay degan tahay magaaladaasi waxoogaa inkastoo ay weli soor fadhiyaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ahlusunna waljamaaca ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen wariyaha v o e da cabdulqaadir macalin isaaq waa cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan waxau ka soo diray magaalada gaalkacyo
xaaladda degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa weli gebi dhaclaynaysa kadib maalinkii labaad oo dagaal toosa uu ka socdo gudaha magaalada kaa oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga ahlusunna ha yeeshee weli ma jiraan cid ku itaal roonaatay dagaalka hase ahaatee warar laga helaya gudaha gurceel ayaa ku soo warramaya in dagaalka xooggiisa uu ka socdo dhinaca waqooyi ee gurceel halkaa oo sida la sheegay ay isku aruursadeen xoogaga ahlusunna halka gudaha magaaladana laga maqlayo rasaas teelteela oo ka dhacaysa waxaa aad u adag helista xog dhaba oo la xidhiirta khasaaraha ka dhashay dagaalkii saakay balse waxaa warar la helaya ay sheegayaan in dad badan oo labada dhinaca ay ku dhinteen kuwa oo la sheegaya in ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan labada dhinac dagaalka oo aad u cuslaa ayaa sida ay wararku sheegayaan laysku adeegsaday hub culus waxaana tiro madaafiica ay ku dhaceen gudaha goobo muhiima oo ku yaalla gudaha gurceel doctor kaahiya cusmaan cumar oo ka mid a howlwadeennada isbitaalka starliin ee gurceel ayaa ka warramaya tiro madaafiica oo ku dhacday isbitaalka islamarkaana hakad gelisay howshii isbitaalka
mahadsantaha cabdiwaxid waa dhowa bo v o a iyo adiga aada misalaan maanta xaaladda gurceel waa sidii shalay iyo si ka daran 24-kiiba saacee lasoo dhaafay bukaanada dhaawacooda aad u badnaayeen gaar ahaan xalay iyo wixii ka dambeeyey dhaawacyadii badnaa ee xaafadihii lagu hayay maadaama xalay xoogaxa guddi joogsatay isbitaalka aadaa dhaawacyo tiro badan loo keenay ku dhawaad 20 qof oo dhadhow ilaa saaki ilaa xalay xilligii dambe waa la keenay qaarkood dhaawacyadoodu waa darnaayeen xaafadihii sidii loogu hayay aad u dhibaatoodeen qaarkood waa iska fududaayeen hadduu ay xaaladu saakay ilaa iyo waa noorona bixii ka horreeyay 3 saac wixii 3 saac iyo 4 saac meelahaas camal maray ahayd annagoo shaqadii ku jirno oo dhaawacyadii la tacaalayna isbitaalkeena waxaa kusoo dhacay hooyaal aada u badan 3 baa kusoo dhacday hal mar qeybihii aan ku shaqaynayn dan dhibaa qabsaday gaar ahaan qeybtii bukaanjiifka qeybtii emergencyga oo ku shaqaynayn qeybtii raajada iyo combuter noo yaalayn iyo qeybtii ugu muhiimsaneed oo saaladii qalinka aheyd oo qalinada ku sameynayna intooda hal mar ee dab qabsaday oo hooyaalaa kusoo dhacay innaga nafteena markii lasoo carnay bukaanada intii aan soo bixin karna waa soo bixinay intii kalena dadkoodii awatay walaalkeena wax dhibi gaara ma jirin laakiin maatidii tirada badnayd oo la keenay ilaa iyo xalay ilaa iyo shal lasoo daldalaayay xaaladooda qaatari gashay shaqaalahina isbitaalka waa fiican yihiin waa nood qabaan si nabadahan kusoo baxnay xoogaa meelaha lug inaan soo lugeynay noqotay oo baabuurtii meel la marsiyeen weyne maraa meelaha soo marayna soo lugeynayno nandigana hoo kaaoo difaac ku jira soo xabadeeyay waan kala cararnay waan roonnay haddana waa nabad qabnaa
xaggee tagteen marka
shaqaalihii intii ugu badnayd deegaanada u dhudhow way tageen qaarkoodna tabaani aadeen qaarkoodna usumareeg
isbitaalkii degmada oo bukaano fara badan loogu shaqaynayay xilli adag oo dagaalo ah hadda waa sidee xaaladiisu
hadda xaaladda isbitaalkii weynaa ee degmada albaabadan iskugu soo xirnay maadaama isbitaalkii meel lagu shaqayn karo aysan jirin meesha furin dagaal noqotay isbitaalkiina meelihii lagu shaqayn lahaa iyo qalabkii lagu shaqayn lahaa gubanayaan waxaan dhahna bal nafteena sidaa badbaadina intii annaga tabarteena ahayd oo kaart awooddeena ahayd ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay waa dadaaleyn sidii shalay aan usoo jeednaa xabaddu markay bilaabanaysa ilaa iyo hadda sidii aan usoo jeednaa qofkeen naga mid ah oo shaqaalaha kamida ma usoo seexan inagoo dadaalkii iyo daalkii ku shaqaynaynaba waxaa gurtay meelihii aan ku shaqaynayna
ma jiraan wax khasaare ah oo gaaray shaqaalihii isbitaalka?
May cabdiraxiim, dhammaanteen shaqaaluhu waa nabad qabaan, alxamdulilah.
Hadda weli xaaladii degmada Gurceel sidii bay u taagan tahay, mana jiraan goobo caafimaada, marka ma la dhihi karaa xaaladda dhibaatada way kasii daraysaa Gurceel?
Haa cabdiraxiim, xaaladda kuway kasii daraysaa. Annaka meel aan ku shaqeyno haddaan hillihin waa shaqeynlahin, nafsadeena khataraan u gelino markiisii bukaanada masaakiinta ugu daadino, laakiin meel lagu shaqeyn kara male. Goobihii caafimaadka laba qeyb oo kamid ahaa deysta, laba goobood oo kamid a labada goobaha waaweynkaana kamid ahaa, sida isbitaalka weynaayo degmada iyo isbitaal kale weyn ku yaal deegaan, midna shalay gutay, midna maanta gutay. Waxaad moodaa in bartilmaameedyadu ay noqonayaan goobihii caafimaadka. Marka ilaahay waxaan ka baryayaa in dhibaatadan dadka masaakiinta oo ka dulqaado dadkana nabaddoodii iyo baraarihii dib u helaan.
Ma jiraan wax walaa oo ka soo baxay Galmudug iyo Ahlusunna oo ku aadan dagaalka maalinkii labaad ka socda Gurceel? Ha yeeshee waxaa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo joojinta colaadda Gurceel. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Maamul goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay waxa uu qabanayaa doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaheedu ay ku dooranayaan xubnaha golaha deegaanka ee matalaya, waxaana doorashadan hordhaca ah ay u tahay hirgelinta nidaamka xisaabta badan. Saddexda degmo ee kala ah Qardho, Ufeyn iyo Eyl ayaa loo doortay in lagu qabto doorashadan. Doorashadana waxa ay ka dhacaysaa 54 xarumood. Tirada dadweynaha ee la diiwaan geliyey codaynta in ay ka qayb qaataan waa ku dhowaad 40,000 qof. Murashaxiinta dhan 449 ayaa waxay ku tartamayaan 87 kursi oo ah golaha deegaanka ee degmooyinkaasi. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland, Guuleeda Saalax Barre oo ku sugan magaalada Qardho, ayaa wariyaha V O da Faadumo Yaasiin Jaamac uga waramay diyaargarowga doorashadan.
Walaal, doorashadu waa diyaargarowgeedu waa noo soo dhammaaday. Insha allah beri subax lixda subaxnimo ayay bilaabanayaan oo goobaha codbixintu ay furmi doonaan ilaahay idankiis. Waxaana kaararka qaatay ilaa hadda oo aan rajeynayna inay codeeyaan in ka badan 37,500 iyo ziyaado. Waxaa ku tartamaya 8 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmooyinka Ufeyn iyo Eyl, iyo 7 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmada Qardho. Waxaan rajeynaynaa ilaahay idankiis inay dadkaasi ka badan 37,000 ay dhammaantood maanta ay codkooda ku doortaan cidii matali lahayd oo fursada taariikhiga ah oo ay heleen ay ka faa'iidaystaan. Ka codaysa masalan Qardho ayaa waxaa loo qaybin doonaa kuraasta guud ee Qardho ay leedahay oo 33, markaasna waxaa soo bixi doona halkii kursiba imise cod ayuu kusoo bixi doonaa. Marka codadka soo baxay, kuraasta soo baxay, waxay noqon doonaan kuwo sumad urur siyaasadeed leh. Ururkii markaa haddii ugu bata oo kala bar iyo ka badan helaay, marka waxaa u suurtagelaysaa in ay xubnihiisu ay u doortaan gudoomiye musharax cidii markaa ka socota. Haddii markaa ay ururna uu dhammaystirmi waayo oo kala bar iyo ka badan u heli waayana, dee mar walba golaha deegaanka cusub baa wuxuu dooran doonaa gudoomiyaha iska dhex dooran doona. Marka anagu shaqadayadu waxa weeye waa inaanu soo saarno golaha deegaanka isdoorashadooda iyo gudoonkooda iyo waxda wax yaga u gaar ah.
Saddexdan degmo haddii ay dhammaato doorashadooda oo lagu kala haro, maxaa idinka qorsheysan gobolada kale ee Puntland?
Waa wadeena, waa dhammaystiraynaa dhammaan degmooyinka. Sida hadda aad la socotidba doorashadan, waxaa la dhahaa 3 degmo doorashada hordhaca ah waa soo hormarinay 3 degmo. 47 degmo horeyna waa raacinayna. Waxaa rajeynaya ilaahay idinka sanadka soo socda bartamihiisa inaysan la dhaafi doonin ilaahay idinka, sida hadda aan qorshaha noogu jirta.
Doorasho nooce ah bay noqon doontaa doorashadan? Midtan ka duwanbaa maxay noqonaysaa?
Maya, hordhucu waa 3 degmo keliya. Inta hadda harsan oo 47 ah, ilaahay idinkii dhammaantood hal mar aanu wada qaban doonaa. Marka ma dhici doonto inaanu qayb kale soo hormarino. Waa isku mar baan qaban doonaa inta soo hartay oo dhan, insha allah.
Magaaladan hadda Qardho aynu joogno, tusaale ahaan, imise goobood ayay doorashadu ka dhici doontaa? Tirada dadka aada u tababarteen oo goobaha doorashooyinka inay ka howlgalaan waa imisa?
Horta guud ahaan 3 degmaba waxaa yaala ilaa 54 goob codbixineed baa yaala. Gaar ahaan Qardho ay weydiisan ilaa 25 baa yaala goobood baa laga codayn doonaa. 10 magaalada gudaheeda ah iyo 15 tuulooyinka degmada ah ayaa laga codayn doonaa. Shaqaalaha ka shaqeyn doonaa waa ilaa 300 shaqaale ayaa guud ahaan saddexda degmo ee ka shaqeyn doona doorashadeeda waxa jira iyaguna kor joogto ka socota bulshada rayidka ah oo iyaguna goob kasta joogi doona waxa iyaguna jira wakiilo u rasmiyaasadeed oo goob kasta urwalba waxa uu joogi doona wakiilba u joogi doona iyaguna waxa jira saxaafada oo joogi doona intaas oo dhan isku dhameystiran ayaa waxa noqon doonaan dadkii joogi goobtaas oo si joogta ah oo ilaa marka ay furmayso ilaa marka ay xirmayso u joogi doona dowladaydu
sida aad shaaciseen doorashadu waxay bilaabaneysaa lixda subaxnimo haddii dadka oo safaf ku jira ee waqtiga aad ugu talagasheen uu dhamaado waqtigu ka dhaco ma sidaas lagu joojinayaa doorashada
walaal xeerkuna wuu qabaa anaguna dadkaba aad baanu wacyigelin ugu sameynay lixda makhribnimo lixda subaxnimo ayay furmaysaa dhammaan goobu furmayaan lixda makhribnimona waa xirmayaan cidda markaa lixda makhribnimo ay dhacdo safka ku jirta inay codeeyaan waa loo ogolaanaya laakiin qof yimi lixda makhribnimo ka bacdi safka inuu soo galo looma ogolaan doono halkaasa ku xirmaysaa inta markaa taagan baa dhammaystirmaysa keliya
goorma ayaa la shaacin doonaa natiijada
ilaah idinka waxaan rajeynaynaa in gobol horta gobol meesheeda lagu tirinaya oo sanduuqa laga qaadimayo ilaa meesheeda lagu tiriyo gobolbana markaa la tiriyo la dhammaystiro waa shaacinaynaa goobtaas waxa sida loo kala helay maalinta ku xigta oo lix iyo labaatankaana waxaan rajeynaynaa inaanu degmo walba goolahdii deegaanka aanu shaacin doono sida loogu soo kala baxay ilaah idinkiisa
waxaa jira cabashooyin ay muujinayaan ururada qeybtooda oo dhinaca kaararka ah sida in dadka qeybtood kaararka laga qaaday in oo dad kale codeynayaan arrimaha noocaas sidee waad maxaad u qorsheyseen
maalin walba iyo inta badan wacyigelintaydana ku jirtaa annagay ururaduna waa ka wada soconaa marar badanna annagoo wada jirna waa ka qabanay shirar jaraa'id dadka in laga qaato kaararkooda waa dembi qofkii qaataan waxba u tarimayaa sababtoo ah goobta markuu yimaado waxa ku codayn kara kaarka waa qofkii lahaa keliya nidaam lagu xaqiijinay ayaana noo jira marka marnana suurtagal ma aha qof kaarkii kasoo qaatay ama kasoo xado ama kasoo si farsama uga soo qaato in intuu la yimaado uu ku codaya marna suurtagal ma aha marka dadka kaararka urursanayana waa u sheegna shacabka inay noo soo gudbiyaan oo marka aanu sharci la tiigsano qofkii ama laga xado ama si kale looga soo qaatana meesha lala imaanaya waa goobta codbixinta goobta codbixintana waxaa yaala qof walba qaabkii lagu xaqiijin lahaa qofka kaarkan qofkiisii inuu yahay oo isagu iska leeyahay marka taas waa uun qof uun khasaarinaya codka ma ahane marna u suurtagelimaysaa qof in kaar uu la yimaado uusan lahayn goobta
doorashadan waa markii ugu horreysay oo Puntland ka qabsoonto fahansiinta in bulshada la baro sidoo kale shaqaalahana aada loogu carbiyo inay goobaha ka shaqeeyaan ma jiraan wax caqabada ah oo aada xalin la-adihiin oo idinka horyimi
dabata waxaan waa wasaa sheegtay waa markii u horreysay oo muddo hadda nus qarniya ay doorasho qofkii cod ay dhacdo wacyigelin runtii intii tabartayada iyo dadaalkayaga ay ahaydna waanu sameynay wixii hadde suurtagal maaha in wax walba boqol boqol ahaadaan oo hadeertaan kuma dhihi karo wax walba boqolkiiba boqol bay dhammaystiran yihiin oo fiican yihiin dadku wacyigoodu waa hooseeya dadaal badan runtii waa ka sameynay hadaa garan kartaa dad konton sano ka hor codan ugu dameysay oo inta codeynaysa ay dhammaantood ayba dhasheen xoogoodu xilliga xilli ka dameeyey ay dhasheen inaan barno qaabka loo codeeyo in la codeeyo faa'iida ay leedahay aan barno waxaasoo dhammi waqti badan hadi laa iyo 2012 ka Puntland soo wada hanaankan iyo proceskan marka waa la dadaalay waxaas isleeyahay mar walbo hore loogu sii socdo waxbaa laga sii wanaajinaya wax maanta meesha la taagan yahay oo ma aaminsanin wixii ugu fiicnaa inaan qabanayno laakiin wixii ugu dadaalka badnaa oo aan awoodi karaynay ayaanu qabanay qolada naga dameysa iyo sanadaha naga dameeya iyo doorashooyinka dambena waxaan isleenahay waxaan qabanayno waxbay kasii baran doonaano waxaan maanta qaban wax kasii qurux badan bay qaban doonaa ilaah idinkiisa
gobolada sool iyo sanaag oo kale iyo sidee doorashada u gaarsiinaysaan
sool iyo sanaag waxay ka mid yihiin Puntland sida dastuurka Puntland ba uu qabo meelaha aan hadda gacanta Puntland ku jirina hadda annaga maaha mandatekayagu ama shaqadayadu inaanu xoreyn iyo maaragtay dhul maqan soo celintooda shaqadayada ma aha laakiin waxaanu diyaarinay farsamo ahaan degmo kasta oo Puntland ka mid ah nidaamkii ay doorasho uka dhici lahayd farsamo ahaan waa diyaarinay marka dowladda laga rabaa wixii dhul maqan soo celintiisa xoreyntiisa dowladda laga rabaa annaga meel kasta oo Puntland ka mid ah oo gacanta Puntland ku jirta maalin doorashada la gaaro wax qabeynaa doorashada ilaah idinkiisa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland guuleed Saalax Bareex oo isagoo ku sugan qardho oo waramay wariyaha VOA da Fadume Yasiin Jaamac. Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur oo horay oo ahaa ku xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii December ee sanadkii 2018 ay dawladda Soomaaliya ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa bixiyay wareysigiisii ugu horeeyay. Mukhtar Robo waxa uu tan iyo bishii December ee sanadkii 2018 ku jiray gacanta dawladda Soomaaliya isaga oo mar lagu hayay xarunta hay'adda nabad sugidda ee NISA sanadihii u dambeeyayna waxa uu ku jiray xabsi guri. Mukhtar Robo waxa uu la soo xiriiray daacadda VOA waxaana wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay Haaruun Macruuf. Maalintii shalay waxaan idin soo gudbinay qaybtii koowaad ee wareysigaasi. Qaybta labaad ee wareysiga ayaa waxay ku bilaabatay sida tan.
Wareysigan waa wareysigii ugu horeeyeed bixiso tan iyo intii aad ka soo baxday Shabaab, tan iyo intii lagu xiray muddo aad u dheer weeyaan. Waxaan wax yar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii ku soo xirtay.
Walaal, maalinkii soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 12-aad 13-keeda oo Khamiis ay tahay ay ahayd. Ka hor intaan la soo xirin ninka joogay Amazon Secretary u joogo Itoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu ii soo dirayo. Kadib waa ii hinjiray, waa ku xirayaa. Wuxuu igu yiri anigu qolada Muqdisho farmaajiga waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow. Waxaan ku iri dadna wayna la joogeen oo markhaati amaanta. Waxaan ku iri sidaad oo kale maanday kuma joogo wadanka iman xiri kartid murashax baan ahay. Sharciga meesha ku joogo. Kadib maalinkii shirqoolayay waxaa la shaqeeyay iyaga Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna, ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay, isagaa i wacay. Murashaxiinta oo dhan baa la wacay imow buu i yiri. Waan irid baabuurkayga ugu dambeeyey iridii markay baabuurkii wada galeen kaygii ganjeelka lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkii laqaba la siiyey banaanka lagu reebay. Kadibna Itoobiyaanka igu soo qamaamay eegan labiska Amazon xiram bay ahaayeen. Kadibna iyagaa saasi ugu afduubay, jibdil bay igu sameeyeen, hanti bay iga dhaceen, dukuleynti bay iga dhaceen. 3 saacadood bay ihayeen. 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii, 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa Saadiq Joon baa yimid. Hortiisana eedankii xaramacado oo weerarkeeda xoogiisa loo keenay baa joogin. Waa la murmay oo Addis Ababa loo qaaday iyo Muqdisho loo qaaday bay ku murmeen korkayga. Waxaa markii dambe sara martay Muqdisho in la isoo qaado. Marka dadka isoo xiray waa Amisom gooni ahaan Itoobiya weeyaan qolada Sectortiri la dhaho.
Marka
waxaa lagu soo xiray
aan kaa dhexgal horta intaana sababta u gudbin
Koonfur Galbeed in la afduubo doorashadeed. Waxaa la isoo xiray 77 cod oo Koonfur Galbeed ka iman doonto in sida la sabo loogu tasarufo, kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad murashaxiina lagu soo xiray. Meel haddee doorasho lagu aamini karaba ma ahan. Marka meesha meel doorasho ay ka suuroreyso ma ahan.
Waxyar isug marka waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xiray in laga joojiyo tartanka, maxaan ku idhaahdaa sida aad sheegtayna codadka kasoo baxaya Koonfur Galbeed dhinac lagu hubsado. Eedihii waxaan rabay wax yar inaan ku laabto, yaa doonaya inay Addis Ababa lagu geeyo? Ma Itoobiyaanka mise Soomaalida?
Itoobiyaanka generaalka meesha joogay wuxuu rabay in la iqaado Addis Ababa. Sada magaalada oo dhan xabad bay noqotay, iyada naftooda way yaabanaayeen, arrimaha aada u badan baa ka muuqday. Marka waxay sabeen inay iyagu gacanta ugu hayaan xagga ii wada.
Marka kabacdii go-aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno, bal halka ka bilow keenistii xamar iyo maxaa ku idhaahdaa haddii su-aale lagu weydiiyey, haddii shuruuda lagu soo hordhigay, wax lagaa codsaday haddii jiraan?
Saadiq Joon bay isoo diireen. Saadiq Muqdisho keenay guri madaxtooyagteeda ku yaallo. telefoon la soo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad baa ka socoto baydhabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii kacdoon baa jira adaa waxaan kiciyey adaana damin kara dadka la hadla oo xabadda joojiya dhan uu igu yiri
waa gartay
marka waxaan ku iri xabadda idinkaa bilaabay jooji anigu abaadna bilaabayna magaalada ammaan bay ahayd intaadan iman abaa qasay idin la hadlay maayaan ku iri
halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dowladda mise waraysi bixibu dowladda Soomaaliya markay kusoo xirtay oo lagu keenay xabar mas-uuliyiin ama ha ahaadaan kuwa dowladda dhexe federaalka rayidka ama laamaha amniga intay kusoo hor fadhiisteen ama xeer ilaaliye ma ku yidhi sababtaana kusoo xirnay eedaan kugu soo ogeyna waxaanan kugu haysanaa
soo qaanuunkuma ahaan lahayn marka horeba in warqad la isoo jarto anigu si sharci ahbaan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhijiyey koonfur galbeed shuruudihii baan buuxiyey shahaada aan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin horto heer ilaalin iyo haddii lasoo maraayo sharci markaasoo ma ahayna marka cabsiga kadib waa lasoo mari lah
marka mar meeshii ugu horeysay lagu geeyey marka wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horeysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaasi ya bixi
xafiiska fahad yaasin baa lagu xiray qol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tagay qol sandaruushoo taliya uu deganaa qol ku dhegan baa laigu xiray 9 biloodna meeshaasaan ku xirna
waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haystaa haday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxday ma jiraan
ma jirin fariin qaab daran oo isoo gaaraya inay jiraan ninkanu ama sidaan aan u haynaynaa ama waddan kale in loo tafxiilo ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku idhi marba ugaaskaygu ii yimid ugaas waxaan ku idhi anigu qabiilna uma xisni qadiyadaas gudidaan u xiranahay waxba hadda la idameynan maayo tuugum ahi meel baad u safraysaan waxaan ku idhi anigu waddankaana leeyahay kana aan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meel kale un socdaan ku idhi
marka ugaaski markaas fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto dibadda waddan dibadda lagu geynayaa saas miyaad ka dareentay
waddanka khasbu waddanku yahay hadduu qolkan soo dhex galo waxaan ku yidhi waa ka guuraya
dowladdu si toosa ma kuu tiri waddan kale ma ku geynaa may ku dheeniyo
way dhuumanayeen oo si uun qolo dallaala bay isticmaalayeen haddee wuxuu qofka hadduu gargar yahay kumaba hor iman kare waa dhuu dhuumanayeen toosba iguma ay imaan
way waxaan rabaa wax yar dib inaan kuu celiyo markii shabaabka aad kasoo baxaysay 2017 bishii ogost dagaal baa dabcadeeda dhex maray kabacdina waxaad isku dhiibtay mas-uuliyiintii dowladda ee xudur kabacdina xamar baa lagu keenay muddadaa hore intaan lagu qaban ee aanad baydhabo ku laaban si aad u tartanto heshiis lagula galay miyuu jiray sababtoo ah xilligaas nin xoraad ahayd meeshuu doono mara dibadda waddankaad uga baxday waad soo laabatay baaye bakool baad ku laabatay waa tartantay xafladaad qabatay heshiis lagula galay miyuu jiray markaas aad ka soo baxday shabaab bishii ogost 2017
adigu warkaas waa dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxay waana niman macruuf ku ah way ballanka baxyad runtii aada macruuf ugu ah markaan baydhabo aaday maanaan uuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhaahdo Jaliil Xuseen baa joogay baabuurkiisaa lagu qaado eebkoosa lagu geeyey meeshaan tegay kadib markaan tegay ay qiimeeyeen sida la iisoo dhaweeyey iyo qaabka baasha ay u socoto ayay warqad iga soo daba tuureen oo ay leeyihiin ma tartami karo warqad uma ahayn warqad dastuur haysata wasiirkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo sharci iyo wax ay ku fadhida uma ahayn anigu koobor galbeed baan ka tartamay shuruuday dhigatay waan buufiyay waxaan uga baahanaa ma jirin intaas weeye.
kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo waramayay Haaruun Macruuf Xasan. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweynaha Koonfur Galbeed, laba wasiir oo ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed, xildhibaano uu ka mid yahay Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna, la taliyaha amniga ee madaxweynaha Fahad Yaasiin, Saadiq John oo horey u ahaa la taliyaha booliska gobolka Baraadir, kuwaasoo qaarkoodna aysan naga qaban telefoonka, kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbinay ee ahaa in ay ka jawaabaan eedaha ku jiray wareysigan. Marka ugu horeysa ee ay ka soo jawaabaanna waan idiin soo gudbinaynaa. Sidoo kale waxaa v o edu ay la xiriirtay howlgalka Amisom, sarkaal ka tirsan Amisom, waxaana uu noo sheegay in mowqifka Amisom uu yahay kii lagu qoray war saxaafadeedkii Amisom soo saartay 15-kii Diseembar ee sanadkii 2018-kii. War saxaafadeedkaasi oo beeniyay in Amisom ay wax luga kulahayd qabashada Mukhtaar Roobow iyo u soo wareejintiisii magaalada Muqdisho. Labadaba qaybta u dambeysa ee wareysigan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda Fiidnimo ee Caawa. Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay jirin duulimaadyo ay ka joojisay shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai, iyada oo geesta kalena aan isku daynay inaanu la xiriirno Fly Dubai, balse aanay noo suurto gelin. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Maareeyaha guud ee hay'adda duulimaadyada iyo madaarada Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Cumar Sayid ayaa u sheegay warbaahinta in aanay wax duulimaada ka joojinin shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai. Cumar Sayid oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay,
waxaan halkan maanta doonayaa inaan ka cadeeyo in hay'adda duulista iyo madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka wakiila dowladda Soomaaliland haba yaraatay inaanan wax falayda aanan ka joojin shirkadda Fly Dubai. Sidii horeba aan u sheegnay, garoomada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u furiyeen dhammaan shirkadaha caalamiga iyo kuwa maxalligaba, annagoo doonayna dad kale Soomaaliland inay helaan adeeg runtii ay ka mafsuud yihiin. Laakiin taasi nooma diidiso in ruudadka qaar dib loo eego oo loo qaabeeyo. Had iyo jeerna marka laga hadlayo duulimaadada, waxaa jira laba xagaabaa jira ama laba siisan, haddaynu af Soomaali ku sheegna, ama laba mowsim oo kale. Waa mowsimka siisanka la yidhahdo samarka iyo winterka. Maanta waxaanu gelaynaa siisankii ama kii jilaalka oo rakaabku ay hoos u dhacayeen.
Maareeyaha hay-adda duulimaadyada iyo madaarada Soomaaliland Cumar Sayid ayaa intaasi raaciyay in saddex shirkadood oo kuwa diyaaradaha ee Hargeysa yimaada islamarkaana u kala goosha Hargeysa iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta ay u qaybiyeen jadwal isku mid ah oo ay ku imanayaan saddexdaas diyaaradood magaalada Hargeysa, kuwaasi oo ay ka mid tahay shirkadda Fly Dubai.
Waxaanu hay-ad ahaan markaanu dib u qiimeynay ruudka inoo dhexeeyay inaga iyo dowladda Imaaraadka Carabta, waxaanu dib u qaabaynay falaydadii inoo dhexeeyay labada wadan haddaynu nahay. Waxaanu siinay shirkadda Fly Dubai laba duulimaad, sidoo kale waxaanu siinay shirkadda Air Arabia laba duulimaad, sidoo kale shirkadda Daalo oo ah shirkad wadanka laga leeyahay iyada laba duulimaad baanu siinay. Annagoo arkayna lixdaa falayd inay ku filan tahay ruudkaas. Labadii shirkadooda kalena si wanaagsan bay runtii u shaqaynayaan, laakiin shirkadda Fly Dubai baa nagu soo celisay in maadaama laba falayd aan siiseen inaanu duulimaadadii joojin doono. Marka dee waa go-aan iyaga u gaara, go-aan aan dowlad ahaan anagu la waafaqsanay maaha. Mar walba waan gacmo firmar kusoo dhaweynaynaa. Markay samarka tahay xagaagii iyo rakaabku badiyna waa nagii saddexda siinay, kolba wixii suuragal ah markadkuna isku ilaalinayo ayaanu runtii hay-ad ahaan siyaasad ahaan ku shaqaynayna. Haddii dib u bilaabayaan gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa, suuqna cidna uma xirna. Dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay runtii mar walba waxaynu u taaganahay in tartankuna jiro, shirkaduhuna wada shaqeeyaan. Hay-adda duulista iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteen waaba ogtiino dastuurkeena ku qorantay inuu suuqu xor yahay oo cidna aanu u xirnayn. Arrintaas aan doonayo runtiina halkan kalkalgareeyo. Go-aanka ay shirkaddu gaadhay haddii ku adkaysanaysana iyada u madax bannaan, hadday tiraa labadii shirkadaha kale aan la siinmaynaana gacmo furan baan kusoo dhaweynayna.
Bisha Juulaay ee sanadkan ayaa Soomaaliland xayiraada ka qaaday, islamarkaana ay dib u booday shirkadda Fly Dubai duulimaadyadeedii ay ku iman jirtay garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa. خضر محمد عكولي في او اي هرقيشا
ما تسني ده خضر هاتنا دقيستها الوحد كسو دواتان برامش كوعتان كان دقيستها وحينوها هي نور حسن نور بخاري
kulantu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen roble ayaa khamiistii sheegay in ay ka heshiyeen khilaafkii u dhaxeeyay farmaajo iyo roble ayaa sheegay in ay heshiis ka gaareen arrimihii salka u ahaa khilaafkooda sida qaabka loo marayo cadaaladda kiiska ikraam tahliil magacaabista taliyaha hay-adda sirdoonka iyo wasiirka amniga haddaba heshiiska labadani mas-uul fursad ma siin karaa dardargelinta doorashada mase keeni doonaa xal rasmi ah oo cadaalad siiya ikraam tahliil waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka waxaa marti iigu ah garyaqaan cali maxamed yuusuf oo ku magac dheer abukaata caliyare abukaata caliyare ayaa ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada muqdisho garyaqaan caliyare ee ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waan dhowahay nuur bukhaari waana mahadsan tahay
adiga mudan heshiiska habeenkii jimcaha soo gelay kasoo baxay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qodobo dhowr ah oo xasaasi ah ayaa ku jiray bal sidee kuula muuqdeen qodobadaasi kasoo baxay madaxda ugu sarreysa dalka
marxabba haddii aan ka fiiriyo siduu ahaan jiray dhaqanka dadka heshiiyey madaxda ah ama iska soo horjeeday ama arrin isku hayay waxaa la arki jiray iyagoo is salaamaya oo gacanta isgeliyey ama hab isisiiyo isqoorqooraystay iyagoo gacmaha kor u taagay iyo astaamo badan muddo badanaan alxamdulilah soo joognay dadka siyaasiyiinta heshiiya ama mucaarada iska soo horjeeda oo wax isku maa calaamada lagu garan jiray baa jira marka calaamadahaasi ilaa hadda anigu cod aragta day jirto ma sheegi karo laakiin labada nina waa heshiiyeen la yidhi oo isgacan qaaday oo isla jooga oo gacmaha kor u taagay oo xaflad ka qayb galay oo arrinkaa u dabaal degay anagu ma arkin horta laakiin heshiiska waa qabaa dhagaha waa ka qabaa waa dhageystay xukuumadda oo rayanka xukuumadda arrinkaa sheegay waxaa lasoo qorayna waan arkay heshiiskuna inuu dhacay waan fahamsanahay waan garan kara laakiin waxaan isleeyahay ma xaflad gaara lala sugaya arrinkaas mase weli heshiiskaa buka mase xoogaa caburisaa ku jira
waay marka qodobada ku jiray dabcan waxaan filayaa inaad aragtay waxaa ka mid ahaa oo lasoo qaaday kiiska ikraam tahliil waxaa ka mid ahaa in ma aragtay arrinta magacaabista hay-adda NISA iyo wasiirka amniga marka maxaa kaaga baxay arrimahaas oo dhan heshiiska
horta heshiiska ka hor labada mas-uul sida runta ah dagaalkooda wuxuu ahaa mid run ah waana isku sigteen sida caadiga oo la arki jiray meel xun buu gaaray sida runta ah xogaalka loo yahay oo in madaxweynihii idaacadaha dowladda laga xiro in maaragtay madaxtooyada kasoo bixi waayo dhaqaalaha in laga xanimo arrimihii colaada marka la fiiriyo wuxuu ahaa shay exactly ah bay ahayd taas waxaan isleeyahay madaxweynaha xoogaha xagga siyaasadiisii waxay u muuqatay inay damage gaarsiisay laakiin wuxuu arrinta waxaa isleeyahay si fudud oo biyo ka hoosea loo xaliyey oo aamusnaan iyo afdhabaan dhow baa lagu xaliyey waxa uu dadkii hore xalin waayeen baa si fudud loo xaliyey waxaa isleeyahay ra-iisul wasaaraha waxaa laga codsaday inuu madaxweynaha iyo nabadsugidiisa iyo arrimihiisa ka leexdo hawshiisa kalena uu wato haddii kale arrintaani waxay dalka ayay khatar gelin kartaa oo waxaba dhici kartaa chabter sevenka la sheegayo waxyaalahaasay keeni kartaa taas waa laga yaabaa inay suuragal tahay hadda hordhac bay ii tahay waxaa kaloo isleeyahay ra-iisul wasaaruhu doorashada dhaqaaluhu u waayey waa dhaqaaji waaye keligii bulshada caalamkuna lacag bay siin weyday go-doon buu ku jiray ra-iisul wasaaruhuna hadduu hawsha wadi waayo fashil baa ku imaan lahaa
waay
marka heshiiska haddaad su-aashaad weydiisaan usoo laabto heshiiskan waxay ila tahay win win wax la yidhaahdo nina wax loo daayay nina wax loo daayay wax lagu shirkooban inay jiraan way dhici kartaa waxaan isleeyahay hadda in dad la kala jeexday oo ujid uu kala baro laakiin ay dhimanta heshiis kale iyo wada shaqeyn iyo sidii loo yeelan lahaa iyo in si saxa loo heshiiyey iyo waxaan isleeyahay sidii madaxweynaha loo taageeraa ra-iisul wasaaruhu uu taageeri lahaa iyo sidoo dhexdhexaadnimadu u adkaysan lahaa, weli waxba ka haray heshiiska. Marka win win baan u arkay aniga inay tahay marka laga reebo arinta Ukraine tahliil. Ukraine tahliil arinteeda waxa xumeeyey baan leeyahay. Haddaad warka aadan su-aal qabin, nabadsugidu goor aan habooneyn bay sheegtay, waxay laamisa geerideeda goor aan habooneyn. Marka waxa sheeg haddii la siyaasadeeyana aakhri siyaasad ahaana looga heshiiya, waxaa isleeyahay arinta Ukraine tahliil siyaasad ahaana looga heshiiyey. Waxaa la yiri hay-adaha cadaaladda ha loo daayo. Hay-adaha cadaaladda loo daynaya waa kuwee? Maxkamadda militariga waxaa magacaaba madaxweynaha, golo wasiirana ma marto, cid kale ma hoos tagto. Madaxweynaha magacaaba, madaxweynuhu waxaysan rabinna ma wadi karaan. Marka hay-adaha cadaaladda loo daayo waxaa isleeyahay dowladda soo socda weyaane halkaas ayay ku xirantay baan u badinaya. Arrinta iska Ukraine tahliil waa dhici kartaa in fursad aqligay mid ka duwan dad hayaan, laakiin halkaas ayaa loogu gudbay doorashada ayaana xalin doonta arrinteeda. Saasaan isleeyahay.
Waa mahadsan tahay Abukaata Caliyari. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadda siiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Iraad Ciidin Xasan oo ku sugan degmada Boqh ee gobolka Doolo. Su-aashiida haddaan gudagalo garyaqaan Cali, waxaan weydiinayaa heshiiska ay gaareen madaxda dowladda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ma waxay ka heshiiyeen baan dhihi karnaa kiiska Ukraine tahliil oo gundhig u ahaa khilaafka labada mas-uul, mise khilaafyadii saameeyey hay-adaha dowladda qaybtood bay ka heshiiyeen?
Waad mahadsan tahay su-aashaas. Jawaabteedu waxa weye, arrinta Ukraine tahliil lagama heshiin, dhinaca baa laysaga dhigay. Waxaa laga heshiiyey wixii kale hay-adaha dowladda buuq ka fura iyo caqabadii doorashada hortaamid baa laga heshiiyey. Arrinta Ukraine tahliil meel baa layska dhigay, hay-adaha garsoorka oo la tilmaamin baa loo daayay, markaa way taagnaan doonta.
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa Iraad inuu helay jawaabtii su-aasha uu weydiiyey garyaqaanka. Dhegeysto kale ayaa khadka ku jira.
Asalaamu calaykum Noor iyo V O Eva, waa Dhaliyati Maxamed Faalax oo jooga Muqdisho. Waxaan rabay garyaqaanka inaan weydiiyo mar haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay heshiiyeen oo madmadowgii iyo khilaafkii ka dhex jiray la dhameeyey, laga yaabaa in doorashooyinka la dedejiyo oo sida ugu dhaqsiya haddaan doorashooyinka lagu qabto oo khilaafaad iyo jiitan dambe uusan dhicin oo dalku uu hore u aado doorasho degdeg doorashooyinka lagu qabto.
Markii niyadsamida laga fiiriyo arrinku sidaas waa yahay, qodob kamid ayna ahayd in doorashada la dardar geliyo maadaama khilaafka meesha ka baxay. Arrinku sidaas waa yahay, wuuna ku qurux badan yahay inuu sidaas ahaado. Dadka Soomaalidna saasay rajaynaya, laakiin dadka mucaaradaha iyo xanta waxay leeyihiin labadanna waxay ku heshiyeen inay xoogaa sii joogaan oo arrinta sii cagajiidaan. Taasisi dabcan ofishal maaha.
Garyaqaan Caliyare, maadaama la yiri hay-adaha cadaaladda ha loo daayo kiiska Ukraine tahliil, hay-adaha cadaaladda waa kuwa, haddii aad noo fasirto.
Hay-adaha cadaaladda waxaa laga wadaa garsoorka militariga laga wadaa, maadaama ay nabadsugudu kamid tahay afarta ciidan ee dastuuriga qodobka 26-aad ee dastuurku sheegaya kamid tahay. Waxaa laga wadaa maxkamadda militariga. Sidaad ogtahayna, ra-iisul wasaaruhu madaxda maxkamadda militariga isugu yeeray arrintu markay bilaawayd, fartuna ka saara kiiska siday hawsha u wadaan. Madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi kale oo militariga iyo rayidkuba ku jiraan. Taas markaba kala taagan tahay xagga aadayso midna lama oga. Dadkii militariga arrinta baaray, maxkamadda militariga arrinta baartay, waa loo diiday baaristii jidkaa ku xirmay. Nabadsugid waa la shaqayn weysay meesheedii taagan tahay. Waxaa lagu muransan yahay magudigii madaxweynaha magacaabay baa wadaya hawsha, mase kii ra-iisul wasaaruhu magacaabay baa wadaya hawsha. Magacaabidda guddiyadu waa marin habaabin, xafiis gaara oo arrinta ku shaqala baa jiray haddii qof dhinto ama wax la yeelo, oo si xafiis ahaan arrinta u dhaqaajin karay waa xafiiska xareeriga guud oo kala oo xafiiska militariga oo kala. In loo magacaaba micnaheeda waxay tahay in guddiya la magacaaba waa siyaasadeyn arrinta la siyaasadeeyey, labadan inuu siyaasada isku hayay ahayd. Waxaan jeclahay in cadaalad gaara loo daayo labada guddiba la iska tuuro oo ay si rasmi ah ugu dacwoodaan maxkamadda awoodda u leh arrintan ehelkeedu.
Waayah, waa mahadsan tahay. Dhankii dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa. Dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Katooce, waxaan joogaa magaalada Galdhugub ee gobolka Mudug. Garyaqaanka waxaan weydiinayaa heshiiskan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ay gaareen la dhigi karaa waa heshiis aan ka iman madaxooda ee ku yimid soo jeed ay sameeyeen dowlada sheeye. Waxaynu ognahay intii uu socday khilaafkan in labadan mas-uul ay booqdeen dalal sheeye, siiba dowladda Qatar oo la xaliyay dhanka madaxweyne farmaajo la dhihi karaa door weyn ayay ku leedahay heshiiskan oo ra-iisul wasaare Roble ayada wax ka soo dhaadhicisay oo kusoo jeeday dhanka heshiiskan. Waad mahadsantihiin.
Waxla horta dhageystuhu mahadsan yahay. Horta waxaan anagu hubnahay ma jiraan exactly documenti ah ama war saxaafadeed oo dowladdeena kasoo baxay ama dowladda Qatar kasoo baxay oon ognahay ma jiraan. Tuhunka iyo waxyaalaha la qabaana way iska badan karaan, laakiin in sida hadda la sheegayo waxaa mas-uuliyadda koowaad iskale dowladda Qatar oo heshiisiisay labada dhinac, maadaama ay tahay taageeraha ugu weyn ee dowladdan hadda jirta. Marka wax la yaab lama aha haddii la yiraahdo gacan shisheeyaa dhex gashay, wax la yaab lama aha haddii la yiraahdo lafta gareen oo aan la inkiri karin dadaalkiisa ayaa cidu doon ha kaashaday qayb ahaan ku guuleystay oo ammaanteeda leh haddii la yiraahdana iyana waa la dhihi karaa.
Waayah, dhageystaha ugu dambeeya ayaa isna hadda khadka ku jira. Walaal soo dhawow, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mura ee dowla deegaanka Soomaalida. Su-aasha aan qabaa waxay tahay, waa ogeyn heerkii uu gaadhay khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu? Marka hadda heshiiskan ay heshiiyeen ma wuxuu ka dhigan yahay in dhammaan wixii khilaaf ahi jiray uu meesha ka baxay, wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna ay haatan soo noqotay, mise weli waxbaa u dhiman oo waxaa jira khilaafyo kale oo aan laga heshiin? Aad baan idiin salaamayaa.
Maya, waa laga heshiiyey wax walba, afkoodaan xugminaynaa, saxaafadaan xugminaynaa. Waxaana jeclahay dhibku wuxuu ahaa mas-uuliyiinta uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu. Madaxweynuhu si gaar ula kulma intaan la heshiinin wasiirkii amniga iyo ninkii Bashiir Goobe loo magacaabay taliyahaba, ayaga naftooda midna meeshiisa loo daayay, kan kalena waa lagu qanciyey inuu ka haro oo dhinac madaxweyne looga qanciyey. Arrinkaasi sidaan la soconayba wax hadda la jaanduugay oo aan la garan karin ama shaki ku jiro inay iima muuqdaan. In la heshiiyey bay ila tahay, wixii laysu qabaana deewaa wixii wax beerka ku jira weeyaan oo hadda wax dadku og yahay maaha, hadday soo bixi doonaan ma sheegin.
Garyaqaan Caliyare, adigoo mahadsan, ma isleedahay heshiiskan maadaama waqti xasaasi ah uu kusoo aaday wax uu fursad siin karaa dardargelinta doorashooyinka inta hartay, gaar ahaan tan hadda nagu soo foolka leh golaha shacabka?
Nacam, aad iyo aad waa wax lagu farxo. Sida xaqiiqdi ah, xoogaa waxaan galnay maogtahay kala aamusnaa waxa loo yaqaano aan galnay, ciriiri baan galnay, adduunkii baana aamini waayey. Cid dhaqaale dowlada caalamka waxay yihahdeen war heshiis aad rabtaan inaan idin taageerno, aan lacagti dhiibno, kala taagan yar baan galnay. Dhib leh runtii, aad baa dadka Soomaaliyeed ugu farxay, horumar buuna u yahay. Doorashadiina hadda waxayba lamid tahay iyadoo baarlamaankii la doortay intiisa badnaa uu soo baxay ayay lamid tahay. Sida runta ah waa run inay guul u tahay, waa run heshiiskaasi guul buu u yahay doorashada.
Garyaqaan Caliyare, waa yahay marka su-aasha ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyo, maadaama aad tahay sharciyaqaan dastuurka soo akhriyay, mar walba dowlad kasta, dowladihii lasoo dhaafay ilaa hadda dowladdan jirta, madaxda waa ay isku dhacaan, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay madaxweynaha, waxaa isqabta baarlamaanka, madaxda baarlamaanka iyo maaragtay marna ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha. Marka si taas looga baaqsado dowladaha soo socda, maxaa la gudboon? Sidee loo kala saari karaa awoodaha madaxda sare?
Horta awoodaha madaxdu waa kala saaran tahay, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay sistamkeena ayaa waxaa la yiraahdaa sistam baarlamentari ah. Sistamadu waa kala duwan yihiin. Baarlamentariga madaxweyne symbolic waaye, saddexda awoodood ayuu arbitr u yahay oo u dhexeeya hay-adda fulinta, hay-adda garsoorka, hay-adda baarlamaanka u dhexeeya. Arbitri waa qofka la doortay oo mas-uuliyadda la doortay inta kale. Marka kaas ayaa wuxuu keenayaa mar walba in la khilaafo, laakiin haddii presidential election laga dhigo oo arrinta madaxweyne iyo madax ku-xigeen laga dhigo, intaa wuu ka yaraan lahaa. Sistamkeena ilaa lixdankii waad garanaysaa, sagaal sannadood ayaa inta ra-iisul wasaare la bedelay iyo inta motion la keenay aad garanaysaa. Sistamka uu dhisan yahay dastuurka aan Soomaalidu taqaano ayaa wuxuu yahay system ay reswaar la magacaabo reswaar as marka codka la siiyo kabacdi uu madaxweynaha ka soo horjeesto madaxweynuhu u baahdo maadaama ninka doortay wax magacaabo inuu yahay meelaha qaar in looga marqato arrintaas isqaniin bay keentaa mar walba waxaa systemkaana keenaya sida dastuurku u qoran yahay ayaana keenaya haddii dastuurka laga dhigo sida midka Mareykanka uu samaysan yahay iyo presidential election oo madaxweynaha keliya mas-uuliyaddiisa iyo tiimka la shaqeynaya ay karaaniyaal u noqdaan ayaa wanaagsaneed waa sida hadda maamul goboleedyadu u shaqeeyaan ra-iisul wasaare ma leh galabkoodu waa yaryahay madaxweynaha maxay ku cunayna leeyihiin systemkaasoo kale haddaan loo bedelin buuqaani weligiis waa jiraya ilaa yowmiddiin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa dariiqan Cali Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer Abowkaata Cali Yare oo ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada Muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington xilliyada doorashada dadku waxa ay u baahan yihiin inay helaan xog ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman xaaladda jirta laakiin waxaa aad u bataa inay kordhaan wararka been abuurka ah kuwaas oo lagu jahawareeriyo bulshada Soomaaliya oo ah dal ay colaado ka soo baxaya waxaana ku jirtaa doorashooyin dhowr jeer dib u dhacay dhowr jeer waxaa baraha bulshada soo galay warar been abuur ah kuwaasoo jahwareerin gelinaya dad badan oo Soomaaliyeed hadaba warbixinta raallahaada hadaba warbaahinta gudaha sidee arrimaha si ay uga feejigan yihiin wariyaha v o ed ah ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan soo diray
Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad xasaasi ah oo doorasho inta badan mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ayaa la doortay dhowaanna waxa uu qorshuhu yahay in la gudagalo doorashooyinka xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxyaabaha ugu badan oo ay dadku raadinayaan ayaa ah inay helaan xog dheeli tiran oo ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman arrimaha doorashooyinka xilliyadan oo kale waa marka ay baahaan wararka been abuurka ah oo ay cid walba ku kadsoomi karto caasimadda Soomaaliya waxaa ka howlgala xarumo badan oo warbaahineed kuwaas oo si maalinle ah u tabiya wararka ku saabsan siyaasadda doorashada haddaba sidee warbaahinta uga taxadari karaan xogaha been abuurka ah ee lagu kadsoomi karo Xuseen Cabdulle Maxamed oo ah tafaftiraha raadiyaha kulmiye ayaa ka jawaabaya
waxaad isaga ilaalinaa wararka feega ah ama been abuurka ah oo xilligan hadda lagu jiro sidaa sheegtaba ay aada u badan yihiin baahintooda ama helitaankooda ama in dadka wararka baahiya iyo idaacadaha iyo telefishinadaba la siiyo xog aan sax ahayn weliba laba nuuc ee hadda u socotaa oo aada u badantaa waa mare in iyadoo qoraala lasoo saaro oo laga dhigo wax dowlad ka soo baxay ama wasaarad ka soo baxay ama urur ama koox kale ka soo baxay laga dhigo iyo marka labaad oo in dad siyaasiin ah oo magac leh ama dad la yaqaano oo ila wareedka qayb ka mid ah noqon kara inay dusiyaan oo ay isku dayaan wariyaasha iyo warbaahintiiba xog qaldan oo aan sax ahayn oo danahooda ka hadlaysa in la siiyo aadi u badan yahay labada noocyadoo ah iyo noocyo kaleba marka anaga idaacadahan waxaan isku daynaa inaan helno xog saxan markasta oo xogna la wadaago ama warbixin aan helno waxaan xoogga saarnaa meeshii ay ka timid ama cidda ay qusaysay amaba cid kale oo xaqiiqad heli karto oo dhinac kale ah inaan warka ka hubinno
kaafiya naaleeye oo hoggaamisa urur saxaafadeed oo ay ku midaysan yihiin gabdho warbaahinta ka shaqeeya ayaa tilmaantay in maanta si fudud loo abuuri karo xoga been abuur ah kadibna lagu baahin karo buraha bulshada taas oo marka laga yimaado dadweynaha sidoo kale mararka qaar lagu qaldi karo saxaafadda loona baahan yahay in tafaftirayaashu ay sameeyaan feejignaan dheeri ah
wariyaasha Soomaaliyeed way ka foojignaan karaan inay waran la hubin ay tabiyaan waayo xilliyada doorashada aada ayay u tahay informationka aada muhiim ugu yahay wuxuu noqdaa mid xasaasi ah waxaa jira footage badan oo la sameeyo ama propaganda badan oo la sameeyo ama xitaa siyaasiyiinta naftigooda waxay samayn karaan been abuur badan waayo waa xilli adag oo la rabo qofka wariyaha ah inuu aada u taxadaro marka wariyaha Soomaaliyeed waxaan dhigi lahay taxadar warbixinta meesha ka heshaan hubiya ilaha wararka aad ka heshaan iska xaqiijiya dorcher ku celceliye inay warbaahin waxa tabineysan ay muhiim tahay waay aad ay muhiim tahay waxay warbaahintu gudbiso waa wax kaliya ee dadku ay qaadan doonaan
warbaahinta Muqdisho iyo saxafiyinta wararka ku qoro baraha bulshada waxay aad ugu tartamaan inay soo gudbiyaan dhacdooyinka maalinlaha ah gaar ahaan wararka la xiriira siyaasadda Xuseen Cabdulla ayaa marka la weydiiyay iyadoo loo kala hormarayo tabinta xogta sida looga taxadiri karo wararka been abuurta ah
wariyaashu way tartamaan warbaahintuna way tartantaa waxay isku daydaa inay warka cidda ugu horeysa ee baahisa ama hesha in ayaga noqdaan taas waxay sababi kartaa inuu qaladaad dhaco ama in xog aan sax ahayn la gudbiyo ama iyadoo qabya ah xogtii la gudbiyo way dhici kartaa waana dhacday warbaahinta qaar in la qabsado waa laga yaabaa inay taxadar la'aan ku galeen way dhici kartaa laakiin mar walba waxaa muhiim ah in mas-uuliyad la soo saaro in dadku iska waraqabaan waa la tartamayaa laakiin waxaa fiican inaad noqotid qofkii ugu horeeyay been sheega waxaa ka roon inaad noqoto qofkii ugu dambeeyay xaqiiqda sheega
inkastoo baraha bulshadu ay sahleen in dadku si fudud ay xogaha ku heli karaan haddana waxaa aad u sahlanaatay in dadka wararka aan jirin sheego inay helaan fursado ay ku jahwareeriyaan bulshada laakiin marka doorashada la joogo warbaahinta dunida waxay aad uga taxadaraan wararka la tabinayo kaafiya naaleeya ayaa saqabtay in loo baahan yahay in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay qaataan door mas-uuliyadeed xiliyadan oo kale
haddaan tusaale usoo qaadano wadamada dariska Kenya iyo Uganda markii ay sameynayaan doorashooyinka la sameynayo warbaahintooda aad bay u galaan difaac waayo sumcadda wariyahana uma fiicna sumcadda nisisku ka shaqeeyana uma fiicna
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya warbaahin badan oo madax bannaan inkastoo saxafiyiintu ay la kulmaan caqabado xoogan haddana waxay shaki ku jireen in xaaladahan oo kale loo baahan yahay in feejignaan dheeri ah la sameeyo Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsanid barrow gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa cabaaryaha iyo codkii allahu naxariistay cumar nuur cabdulla markana aan idin xusuusino allahu naxariiste cumar nuur cabdulle ayaan idinkaga tegaynaa heesta cabaaryaha gudahaan idaacaddii ayaa intaasi ku dhan dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere waxaa idina socodsiinaya anigoo ah cashi ibrahim aadan intana mar kale hawada ku soo noqonayna haddii alla idma dhammaantiin nabadgelyo
Thank you.